Zruší slovenský parlament amnestie, aby mohl být vyšetřen skoro 20 let starý únos ex-prezidentova syna Michala Kováče. Téma pro šéfredaktora Deníku N, Matouše Kostelného. Dobrý den.
Dobrý den, prém.
Co se stalo po 20 letech, že se to znovu otevírá?
No, tá téma vlastne nikdy úplne neodišla, pretože je to naozaj traumatická záležitosť pre celé Slovensko. A teraz sa stala taká situácia, že prišiel do kín film Únos. Ten film je veľmi úspešný. Povedal by som, že prekvapilo, že asi neveľa ľudí čakalo, že ho budú vidieť naozaj 10 000 ľudí a ten film je úspešnejší než hoci ktorý hollywoodsky trhák a naozaj sú plné kína po celom Slovensku. Do toho začali ľudia podpisovať petíciu za zrušenie amnestii prezidenta Mečiara, vtedajšieho zastupujúceho prezidenta. A tú petíciu za niekoľko dní podpísalo viac ako 70 000 ľudí. Do toho prišli prieskumy verejnej mienky, ktoré ukázali, že väčšina krajiny, dokonca aj voliči strán vládnych, ktoré dovtedy nikdy nechceli rušiť amnestie, sú za to, aby sa amnestie zrušili. No a zmenila sa úplne nálada a atmosféra spoločnosti. Čiže zrazu sa stala téma, naozaj 22 rokov stará téma, sa stala asi najhorúcejšou alebo jednou z najhorúcejších tém slovenskej politiky a aj ľudia, ako je premiér Robert Fico, ktorý 22 rokov hovoril síce, že to je morálny suterén, ale právne by to bolo suterénom zrušiť amnestie, pretože to podľa neho dovtedy nešlo, doteraz nešlo. Tak zrazu aj on a jeho kolegovia v jeho strane Smer asi dotlačení verejnou mienkou, iné vysvetlenie na to nie je, zrazu hľadali spôsob, ako tie amnestie zrušiť a rozprávajú sa nie o tom, že ako sa to nedá, ale ako to urobiť.
Môžete pripomenúť tú kauzu nebo ten príbeh, co sa tenkrát stalo?
To sú 90. roky, ktoré pre Slovensko dodnes znamenajú taký priamy dotyk s totálnou mocou Vladimíra Mečiara, ktorý ten príbeh asi je pre českého diváka možno menej známy a tá skúsenosť je pre Českú republiku nepoznaná, pretože taký typ vlády, ako vládol Vladimír Mečiar v 90. rokoch, taký ste, myslím, aspoň z môjho pozorovania, nezažili. Bolo to naozaj, že na hranici autokratického vládnutia, tá snaha ovládnuť republiku a zničiť akúkoľvek opozíciu v krajine bola veľmi silná a dominantná. A súčasťou toho príbehu Vladimíra Mečiara v 90. rokoch bol aj spor s prezidentom Michalom Kováčom. Michal Kováč bol prezident, ktorého zvolili práve poslanci Vladimíra Mečiara, jeho hnutia za demokratické Slovensko. Ale po zvolení, ako to už niekedy býva, sa Michal Kováč stal samostatnou jednotkou, rozmýšľajúcim a statočným mužom, ktorý vzišiel z prostredia Vladimíra Mečiara, ale vlastne v prezidentskom paláci začal stále častejšie autonómne rozhodovať a správať sa podľa rozumu. A dostal sa tým pádom do konfliktu s Vladimírom Mečiarom a ten konflikt bol naozaj taký vážny, že v 95. roku uniesli syna prezidenta Kováča, Michala Kováča mladšieho, naložili ho do auta za Bratislavou, opili ho, vložili ho do kufra a preniesli ho cez hranice do Rakúska. Vyšetrovanie ukázalo, že ten únos pripravila Slovenská tajná služba pod vedením ľudí, ktorých nominoval a dosadil Vladimír Mečiar. A pokúšali sa tak vyvinúť obrovský tlak na prezidenta Kováča. Ten sa však nevzdal ani vtedy a vlastne, a povedal by som, že veľmi hrdinský a odvážne dovládol ako prezident až do konca. Vyšetrovanie tohto únosu je v podstate takmer hotové a ukončené a všetko smeruje naozaj Slovenskej tajnej službe. A vtedy využil príležitosť Vladimír Mečiar, ktorý sa stal na krátky čas zastupujúcim prezidentom, pretože republika nemala zvoleného prezidenta a on ako premiér bol zastupujúcim prezidentom a udelil v tomto prípade amnestie, ktoré vlastne znemožnili potrestanie vinníkov a v podstate aj akúsi nastolenie akési spravodlivosti, ktorá by bola zabezpečila, že ten najhroznejší moment v slovenských moderných dejinách, čiže únos prezidentovho syna, ktorý bol sprevádzaný smrťou Roberta Remiáša. Robert Remiáš bol jeden z kľúčových svedkov toho únosu, ktorý vybuchol v aute v Bratislave. Takisto z vyšetrovania je zrejme, že v tom mala prsty Slovenská informačná služba, čiže tajná služba, ktorá si na to najala ľudí z podsvetia. Čiže odtedy je úplne jasné, že Vladimír Mečiar má krv na svojich rukách a a je to premiér, ktorý sa neštítil používať naozaj až takéto prostriedky.
Vladimír Mečiar tedy tenkrát amnestoval i sám sebe?
Nikdy sa nepodarilo dokázať, že by on naozaj bol úplne priamým aktérom v tomto prípade. Politickú zodpovednosť nesie úplne jednoznačne. Či stál na hranici, keď unášali prezidentovho syna a pozeral sa, ako to robia, nevieme. Či naozaj čakal v noci na telefonát a spokojne iba teda vypočul si, že sa ten únos podaril, je pravdepodobné, ale znova, to vyšetrovanie nebolo nikdy dokončené, nikdy nestali aktéri pred súdom, čiže veľa vecí by tie súdy a ten proces by tie veci odhalili. A je jasné, že aj po 22 rokoch je to stále živá vec a bolo by stále veľmi dôležité minimálne ukázať, ako to naozaj bolo a pomenovať viníkov a pokúsiť sa zabezpečiť to, aby sa to nemohlo zopakovať.
Proč by měl na jeho únosu zájem? Je nejako spôsob, jak vydírat prezidenta?
Tak áno, to bol úplne otvorený politický boj medzi premiérom a prezidentom. Prezident sa stal mimoriadne silnou figurou, vlastne bol to kritik, ktorý vzýšiel priamo znútra jeho strany a bol to prezident je silná pozícia a naozaj autorita. Čiže keď kritizoval politiku Vladimíra Mečiara, bolo to pre Vladimíra Mečiara veľmi nepríjemné. Prečo naozaj sa rozhodli a prečo tajná služba sa zapletla do takýchto vecí, je to nepochopiteľné. Je to jednoducho nepochopiteľné a aj dnes sa mi to zdá, že je to tak cez čiaru a tak za akoukoľvek priateľnou mierou politického súboja, že vlastne sa to nedá vysvetliť nejak inak, iba tým, že stratili akékoľvek zábrany a politika zrazu sa im zdala, že môžu všetko, že môžu urobiť hocičo.
Vladimír Mečiar je klidný, řekl TA, tedy, že sa nebojí ničeho, že parlament nemá kompetenci amnestie zrušiť. Je to tak? Ono tak úplne nevypadá.
Tak treba povedať, že Vladimír Mečiar je tak chronický klamár, že vlastne výrazným spôsobom analyzovať jeho tvrdenia v podstate ani nemá zmysel, pretože celé roky sa preklamal a preklame aj teraz. Vyšiel, sám o sebe hovorí, že je bača, že je dôchodca, že žije v ústraní a z tohto teda svojho ústrania sa objavil zrazu na televíznej obrazovke, aby porozprával sériu blúdov, medzi nimi aj toto. Je to právny problém, naozaj vážny a naozaj tých 20 rokov sa opakovane pokúšali politici v parlamente tie amnestie zrušiť. To momentálne v parlamente je 8. pokus o zrušenie tých amnestí. Tých 7 predošlých za každým zablokovali práve poslanci okolo Roberta Fica, premiéra Roberta Fica, pretože tvrdili, že to naozaj nie je možné. V tej diskusii, alebo teda v tej atmosfére, ktorú som na začiatku pomenoval, je ešte jeden dôležitý bod viac menej v tom čase, keď prišiel do kín ten film, v tom čase, keď sa objavila petícia prieskum verejnej mienky, prišli s listom 26 naozaj rešpektovaní právnici, ústavní právnici, a nielen ústavní právnici, bývalí ústavní sudcovia slovenskí, ktorí spísali veľmi fundovaný a odborný text, ktorý vlastne hovorí, že to zrušenie amnestie je možné. Že je možné dokonca v súlade s právom a v súlade s ústavou a že sa dá zrušiť v parlamente. Jedným z argumentov je, že právo by predsa malo zabezpečiť aj spravodlivosť a tie amnestie boli vydané so zlým zámerom. Bolo to neprávo, nebolo to právo, čo sa vlastne stalo. Čiže musí byť možné nejakým spôsobom napraviť túto škodu, túto chybu. Tá debata stále pokračuje, pretože vládna koalícia hovorí, že nemôže to urobiť iba parlament, že sa musí obrátiť aj na ústavný súd. Ja nie som právnik, neviem to posúdiť a rozsúdiť, rozhodnúť, čo je pravda a čo nie. Ale v každom prípade si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa amnestie zrušili. Musí byť v krajine nástroj a moc, ktorá by takéto zlo dokázala opraviť a pokúsiť sa aspoň nejakým spôsobom opraviť.
Ano, amnestie se v úterý odložili ve slovenském parlamentu. Má sa hlasovať už jim příští čtvrtek. Podpoří to nakonec opozice, na tom totiž záleží. Co vlastně vadí opozici? Co s tím má za problém? Tím, že to má schvalovat ještě i ten ústavní soud?
Ano, je to jeden z problémů. Tak prvá věc je ta, že mezi opozicí a koalicí je velká nedůvěra. A v tejto téme špeciálne, pretože naozaj, ako som to už niekoľkokrát povedal, Robert Fico za tých 22 rokov 7-krát neumožnil zrušiť amnestie. Teraz zrazu hovorí, že by to chcel urobiť. Čiže istý typ nedôvery a opatrnosti aj z hľadiska verejnosti, aj opozície je výsledkom toho, že Robert Fico doteraz kontinuálne sa tváril, že sa to nedá. Že
takže opozícia mu to teď vrací.
Ani by som nepovedal, že vracia, ale je veľmi opatrná v tom, že či mu môže dôverovať, že to naozaj chce urobiť. Do toho prichádza ten návrh koaličný, ktorý hovorí, že okrem toho, že parlament zmení ústavným zákonom ústavu a vlastne zruší amnestie.
To chce dvojtretinovú väčšinu.
Áno, to chce dvojtretinovú väčšinu. Že ešte musí potom sa obrátiť automaticky na ústavný súd, ktorý to musí posúdiť. Renomovaní právnici hovoria, že to je vlastne zbytočný krok, že ten ústavný súd nemá takú kompetenciu, doteraz nikdy nemohol posudzovať ústavné zákony, vytvára to novú situáciu, ktorá môže byť v budúcnosti veľmi komplikovaná, keď ústavný súd bude akosi poslednou inštanciou a bude mať právo veta aj v situáciách, kedy ich doteraz nemal a je veľmi otázne, či by ich mal mať. Plus treba vedieť, že ten ústavný súd je jeden z posledných orgánov alebo inštitúcií na Slovensku, kde ešte stále cítiť zápach tej éry Vladimíra Mečiara. Niektorí z ústavných sudcov sú nominovaní ešte Vladimírom Mečiarom, sú to jeden dokonca je poslancom, bývalým poslancom za HZDS, ktorý Peter Brňák, ktorý bol poslancom v čase, keď tie amnestie boli prijímané a veľmi jasne sa verejne vyjadroval, čo sa s amnestiami dá, čo sa s amnestiami nedá. Predsednička ústavného súdu mala takisto blízko k HZDS, takže akási opatrnosť, že to môže byť nejaký trik, je tu na mieste. Okrem opozície, ale veľmi vecne do debaty vstupuje prezident republiky Kiska, ktorý upozorňuje, že to nie je len problém dôvery k premiérovi Ficovi alebo k ústavnému súdu, ale že je to dôležité aj kvôli tomu, že sa nanovo zadefinuje rozloženie síl medzi parlamentom, prezidentom a ústavným súdom. Tá rovnováha moci je, dalo by sa povedať, že rokmi už takmer stabilizovaná. Teraz by do toho vstúpil nový prvok a mohlo by sa to zmeniť. Znamená to, pýta sa prezident, znamená to, že kompetenciu udeliť amnestiu, ktorá teraz prislúcha prezidentovi a potrebuje na ňu len podpis premiéra, zrazu dostane ústavný súd. Znamená to, že ústavný súd sa stáva silnejším prvkom a môže ovplyvňovať rozhodnutia parlamentu, ktoré sú prijímané ústavnou väčšinou.
To je zaujímavý ústavný právny problém.
Áno, je to naozaj vážny problém a preto by som povedal, že nie je ešte vôbec isté, že sa vôbec bude hlasovať budúci týždeň, pretože zdá sa, že koalícii tentokrát naozaj záleží na tom, aby mala podporu aj opozície, aby tú ústavnú väčšinu, tých 90 hlasov, získali s podporou naozaj všetkých demokratických strán, pretože do toho vstupuje náš fašista v parlamente, Marian Kotleba, ktorý samozrejme veľmi rýchlo povedal, že on teda ten koaličný návrh podporí, ale myslím si, že to je tak nepríjemné a teda hnedé riešenie, že dokonca ani premiér Fico sa zdá, že nechce prijať tento zákon s podporou Kotlebu.
Váš názor opřený o skúsenosti, projde to tenkrát zrušenie amnestie?
Nikdy to nebolo bližšie. Nikdy to nebolo nádejnejšie a nikdy to nebolo bližšie. Myslím si, že tá verejná mienka je tak jednoznačne naklonená k zrušeniu amnestii, že tentokrát aj politici, ktorí doteraz sa hrali s verejnou mienkou, tentokrát myslím, že sú tlačení naozaj silou verejnosti, ktorá jednoznačne hovorí, že by mali byť zrušené. Čiže ja si myslím a chcem v to veriť, že aj koalícia to myslí vážne tentokrát a myslí to vážne aj ústavný súd, pretože nie je veľa tém, kde by bola verejnosť tak jednoznačne postavená.
Vidíte nejakú podobnosť s amnestií vyhlášenou v Českej republice Václavem Klausem?
No, ten prípad nepoznám úplne do detailu, čiže by som tam nechcel k tomu asi úplne do detailu vyjadrovať, ale áno, tu amnestie sú vždycky citlivá téma a vždy je tam spor, že či je to jeden z zostatkov feudálnych, ako keby zrazu sa ten prezident, ktorý v Demokratickej republike má veľmi jasne určené pravidlá a veľmi jasne funguje v rámci nejakého systému. Toto je zrazu akýsi panovnícky moment, kedy môže rozhodovať o živote a smrti A teda asi to zvádza k tomu, že sa to môže aj zneužiť a môže to vyvolávať veľké, veľké debaty, ale myslím, že ten prípad našich amnestí je politicky oveľa drsnejší a tým, že sa týka naozaj takých činov, ako je únos alebo smrť, tak si myslím, že sa to neúplne dá porovnávať.
Pokud amnestie budou zrušeny, nevím, na konci může stát třeba i odsouzený Vladimír Mečiar nebo členové tajné služby, to musíme nechat samozřejmě na orgánech činných v trestním řízení. Může to ohrozit stávající politiky, lidi vlastně na ně napojené ve Slovensku? Co všechno může vylézt na povrch, co má nějakou vazbu na současnost?
Vladimír Mečiar, keď bol v tej televízii, tak jedna z vecí, ktorú povedal, že v skutočnosti sa hrá o hlavu Roberta Fica, nie o hlavu Vladimíra Mečiara, čím podľa mňa chcel pripomenúť Robertovi Ficovi, že on je v politike viac ako 20 rokov, čiže bol účastný aj v dobe, ku ktorým sa tie amnestie sťahujú. Neviem si v tomto momente predstaviť, ako priamo by mohli zasiahnuť do politického života súčasných politikov.
Takže ale spíš by to skutočne bola očesta, anebo?
Áno. Tak ten morálny moment by bol naozaj strašne silný, pretože matka Roberta Remiáša, ktorého zavraždili, 20 rokov čaká na to, aby bolo pomenované, kto sú vinníci a kto sú páchatelia. Verejnosť na to čaká, lebo ten pocit, že na Slovensku sa všetko prepečie, že jednoducho nikto nie je potrestaný, keď je dostatočne blízko k politikom, je naozaj strašne silná vec a je to veľmi dôležité.
Vy ste řekl ale?
No, povedal som ale iba kvôli tomu, že Robert Fico vládol v jednej vláde s Vladimírom Mečiarom. Veľa ľudí, ktorí prichádzajú z Mečiarovskej éry, ešte stále v nejakej podobe dožívajú v štátnych inštitúciách. Mnohí sponzori, ktorí boli na začiatku Mečiarovej éry, logicky preskočili k Robertovi Ficovi, pretože ten sa stal najväčším samcom v tej klietke. Čiže prekvapenia by tam určite mohli byť, ale nezdá sa mi, že by boli naozaj také jasné.
Ja vám ďakujem za rozhovor pro DVTV.
Ďakujem pekne. Dovidenia.